Matul is-sena li għaddiet, Malta kellha avvenimenti kbar li seħħew li għamlu ġieħ lill-pajjiż, iżda wkoll avvenimenti li ġabu qsim ta' qalb fost il-poplu, bħalqtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, assassinju li ġab il-preżentazzjoni tal-baġit tal-gvern irrelevanti. Kellna tliet persuni jitresqu l-qorti akkużati bil-qtil ta' din il-ġurnalista. Demostrazzjonijiet li seħħew qabel il-wasla f'Malta ta' esperti barranin biex investigaw il-każ bħall-FBI u l-Europol. Każ li se jitkompla fil-qorti fl-ewwel ta' frar. Nitkellmu issa dwar diversi avvenimenti li seħħew matul is-sena li għaddiet. Kellna l-kampanja elettorali u l-elezzjoni f'Ġunju li reġgħet intrebħet mill-Partit Laburista maġġoranza akbar ta' 40,000 vot. Il-Partit Laburista jikseb 55.04% tal-vot u l-Partit Nazzjonalista jikseb 43.6% tal-vot. Kellna r-reżenja immedjata tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Amministrazzjoni kollha tal-Partit Nazzjonalista u jintemm il-ftehim li seħħ tal-Forza Nazzjonali flimkien mal-Partit Demokratiku. Il-Ministru Chris Ferm jinħatar deputat kap ġdid tal-Partit Laburista. Kellna wkoll il-każ vela dwar l-allegazzjoni tal-ġurnalista Caruana Galizia li allegat li il-beneficjarju tal-kumpanija e-Grant kienet il-mara tal-Prim Ministru. Il-każ tal-istess ġurnalista li allegat li somom kbar kienu trasferiti mingħand it-tifla tal-mexxej tal-Azerbajġan għal kont li l-istess ġurnalista sostniet kien tas-Sinjura Muscat. Il-Prim Ministru jixħad bil-qawwi u jsostni li din kienet l-ikbar gidba fl-istorja tagħna. Dr. Muscat qal li jirreżenja jekk ikun hemm liċ kien dubju li turi li għamel xi ħaġa ħażina. Ħafna jemnu li dan wassal biex il-gvern imur għal elezzjoni bikrija. Fl-ewwel siċċu tas-sena Malta kellha f'idejha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Kenna l-każ tal-waqa tal-tieqa ta' dwejra, l-Azur Window. Telfa kbira għall-pajjiż u għall-pajjiż bħala post turistiku, sit tan popolari ma' turisti u anke mal-Maltin. Kellna l-każ tal-Ministru Chris Cardona fejn ukoll il-ġurnalista Caruana Galizia allegat li dan żar burdell FKK Acapulco barra Düsseldorf. Xi ħaġa li Cardona ċaħat u għamel mandat ta' sekwestru ta' 46,000 euro kontra din il-ġurnalista. Immedjata kienet reazzjoni pubblika u nġabret is-somma ta' 70,000 euro għas-Sinjura Caruana Galizia wara il-preżentazzjoni ta' mandat ta' sekwestru każ li għadu sejjer fil-rati Maltin. Kellna wkoll riformi soċjali fostu meta l-Parlament vota favur l-introduzzjoni ta' ugwaljanza fi żwieġ bejn koppji tal-istess sess għall-ewwel darba. Kien ukoll il-ħatra ta' Adrien D'Elia bħala il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonista li rebaħ lill-kontestant ieħor Chris Sajt ta' Għawdex bit-tmimmit vot iktar. Roberta Rigo u David Aġus jinħatru viċi kapijiet tal-istess partit.